Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now. Bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pool and wild darts, video game.
You alright?
He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. Playing video games. It's you, it's all for you. Everything I do, I'll tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τις 3 και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται κατά κύριο λόγο με τη διεθνή ειδησεογραφία. Σήμερα, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, θα μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο και επί δεκαετίες ανταποκριτή στη Ρώμη, τον Δημήτρη Δελιολάνη, για την εκλογή Προέδρου στην Ιταλία του Σέρτζιο Ματαρέλα, του 80χρονου. Μια επιλογή η οποία ήταν τελικά μάλλον αναγκαστική, καθώς κεντροδεξιά και κεντροαριστερά δεν κατάφεραν να τα βρουν. Θα δούμε επίσης, όπως κάθε μέρα, τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς έντυπου τύπου και θα αναφερθούμε και σε μια σειρά εξελίξεων στις πολύ σημαντικές ειδήσεις διεθνείς που τρέχουν. Η μία αφορά στη Βρετανία και είναι η έκθεση της Επιτροπής Grey, η οποία αφορά στα κορονοπάρτι, και βεβαίως όλες οι κινήσεις που γίνονται στο Ουκρανικό με την Δύση να μην μπορεί να βρει μια ενιαία στάση απέναντι στην ρωσική στάση και στις κινήσεις που κάνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Προς το παρόν, μια μουσική ανάσα. 13 λεπτά μετά τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη και η σημερινή ημέρα, 31 Ιανουαρίου του 2022, είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το μέλλον του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, καθώς αναμένεται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της Βουλής των Κοινοτήτων στις 3.30 τοπική ώρα, δηλαδή 7.30 ώρα Ελλάδος, καθώς έλαβε σήμερα το πρωί μία πρώτη εκδοχή, ένα draft όπως λέγεται, ένα προσχέδιο ουσιαστικά των πορισμάτων της εσωτερικής έρευνας για τα κόρονο πάρτι της Downing Street μεσούντος του lockdown, έπειτα από την ολοκλήρωσή της από τη δημόσια λειτουργού Σου Γκρέι και την παράδοσή της στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Εκπρόσωπος του Τζόνσον ανακοίνωσε ότι τα ευρήματα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα gov.uk, θα είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη της Βουλής των Κοινοτήτων από το απόγευμα και ο Πρωθυπουργός θα προβεί σε δήλωση στη Βουλή όταν οι άνθρωποι θα έχουν ευκαιρία να διαβάσουν και να αξιολογήσουν τα πρώτα ευρήματα. Να πούμε εδώ ότι το πόρισμα της έρευνας αναμενόταν αρχικά την περασμένη εβδομάδα και σύμφωνα με το Βρετανικό Τύπο η δημοσιοποίησή του καθυστερούσε εξαιτίας της ανησυχίας για τα ευρήματά του. Πάντως την Παρασκευή η Scotland Yard ανακοίνωσε την έναρξη της δικής της έρευνας και ζήτησε τα πορίσματα της εσωτερικής έρευνας της κυρίας Gray να μην επισέλθουν σε περιστατικά που ερευνά η αστυνομία. Τώρα το Βρετανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Press Association δίνει μια εκδοχή των πορισμάτων της έρευνας που επιδόθηκε σήμερα στον Μπόρις Τζόνσον, ενώ το Sky News μετέδωσε το έγγραφο που παραδόθηκε, δεν συνιστά την ολοκληρωμένη και τελική έκθεση, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι αυτή εκκρεμεί μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας της Scotland Yard. Δημιουργώντας ανησυχίες για τη δημοσίευση μιας καλοπισμένης εντός εισαγωγικών εκδοχής του πορίσματος της έρευνας, η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε προκαλέσει αγανάκτηση την Παρασκευή, ζητώντας την αφαίρεση από την έκθεση της εσωτερικής έρευνας σημαντικών στοιχείων, ώστε να μην υπάρξει ανάμειξη στην αστυνομική έρευνα για τα σημαντικότερα και πιο επικίνδυνα για τον Μπόρις Τζόνσον Πάρτι. Έτσι είναι η ζωή των πολιτικών. That's life, όπως λέει και ο Frank Sinatra. Δεν το λέει βέβαια για τον Τζόνσον, αλλά κολλάει άψογα νομίζω. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face,
I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die. My.
Πριν περάσουμε στην ανασκόπηση του έντυπου διεθνούς τύπου σε Ευρώπη και Αμερική, να σας πούμε ότι ο διεθνώς καταξιωμένος ιστορικός και συγγραφέας, ο Μαρκ Μαζάουερ, έλαβε την ελληνική ηθαγένεια για την εξαιρετική προσφορά του στην πατρίδα μας. Ειδικό στη μελέτη και ανάδειξη της ιστορίας του ελληνικού έθνους, ο Μαζάουερ έχει γράψει και επιμεληθεί πολλά βιβλία με θέμα την ελληνική και βαλκανική ιστορία, ενώ έχει γράψει και το μνημειώδες βιβλίο του Θεσσαλονίκη, Πόλη των Φαντασμάτων, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι. Τιμήθηκε τότε με το βραβείο Duff Cooper, ενώ το 2008 δημοσίευσε το έργο του «Η Αυτοκρατορία του Χίτλερ, η ναζιστική κυριαρχία στην κατηχόμενη Ευρώπη», το οποίο κέρδισε το βραβείο βιβλίου στην κατηγορία Ιστορία της εφημερίδας των Los Angeles Times. Τον κύριο Μαζάουερ όρκησε Έλληνα πολίτη ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειους Αθανάσιου Μπαλέρμπα. Τώρα, να δούμε τι γράφει σήμερα ο διεθνής έντυπος τύπος, ξεκινώντας από τη Βρετανία και τον Independent, όπου έχει κεντρικό τίτλο «Το ΕΣΥ αγωνίζεται να εντοπίσει τους ανεμβολίες στους εργαζόμενους», με το αποκλειστικό ρεπορτάζ να επισημαίνει ότι λίγες ημέρες πριν τον υποχρεωτικό εμβολιασμό τους υπάρχει ασάφεια για το ποιοι έχουν ήδη εμβολιαστεί. Επισημαίνει ακόμη ότι κάθε εργαζόμενος στην υγεία πρέπει να κάνει την πρώτη δόση έως τις 3 Φεβρουαρίου και τη δεύτερη μέχρι την 1 Απριλιά. Στο πρωτοσέλιδο έχει επίσης τη φωτογραφία του Ράφα Ναδάλ, ο οποίος κέρδισε το 21ο Grand Slam της καριέρας του μετά από έναν αγώνα thriller 5 ωρών και 37 λεπτών, αποδεικνύοντας ότι παρά 35 του χρόνια εξακολουθεί να παραμένει δυνατός και ακμαίος. Από την πλευρά του Observer δημοσιεύει δημοσκόπηση που διεξήχθηκε λογαριασμό του, σύμφωνα με την οποία 6 στους 10 Βρετανούς σήμερα θεωρούν ότι το Brexit λειτουργήσε αρνητικά ή ότι δεν λειτουργήσε όπως αναμενόταν. Στην έρευνα, το 42% των ερωτηθέντων που ψήφισαν τότε υπέρ του Brexit σήμερα έχουν αρνητική εικόνα και, όπως παρατηρεί ο ερευνητής Adam Drummond, ο οποίος συμμετείχε στην έρευνα, ακόμη και στο στρατόπεδο των Brexiteers σήμερα υπάρχουν αντιτιθέμενες τάσεις. Στο μεταξύ, η μεταβατική περίοδος του Brexit, επισημαίνει η εφημερίδα, έχει τελειώσει και έκτοτε οι Βρετανοί βλέπουν τι σημαίνει στην πράξη ή τι λιγότερο προσωπικό, λιγότερα ευρωπαϊκά προϊόντα, προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Στην άλλη οχθή της μάχης, στη Γαλλία, η Le Figaro γράφει στο πρωτοσέλιδό της «Ουκρανία, οι επικίνδυνοι υπολογισμοί του Πούτιν», και στο κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι μια σειρά κινήσεων απέναντι στη Δύση, ο Ρώσος πρόεδρος προσπαθεί να αυξήσει τη ρωσική ισχύ. Η Liberation από την πλευρά της έχει τίτλο «Αριστερά και τώρα» και διερωτάται μετά τη νίκη της Κριστιάν Τομπειρά, αν θα καταφέρει τελικώς να ενώσει την αριστερά, κάτι που ωστόσο διαφαίνεται ως ένας δύσκολος στόχος. Στην άλλη άκρη του, στην άλλη όχθη μάλλον του Ατλαντικού, η Wall Street Journal έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Η Όμικρον οδηγεί τις χώρες να αποδεχθούν τον κορονοϊό ως γεγονός της ζωής», με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή που διαδίδεται ταχύτατα και προκαλεί ήπια νόσηση μεταξύ των εμβολιασμένων έχει αναγκάσει τα κράτη να μην επιβάλλουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα όπως σε προηγούμενες καταστάσεις, όπως λόγου χάρη με την παραλλαγή Δέλτα. Σήμερα λοιπόν αποχαιρετάμε μετά από 58 ολόκληρα χρόνια ένα εμβληματικό ξενοδοχείο της Αθήνας που έδωσε και το όνομά του στην ευρύτερη περιοχή, το γνωστό μας Hilton, καθώς κλείνει και ένα, μαζί με αυτό και ένα μεγάλο κεφάλαιο της σύγχρονης ιστορίας του, καθώς κοσμούσε το κέντρο της Αθήνας για 58 χρόνια. Και από το 1963, οπότε και πρωτολειτουργήσε, έχει φιλοξενήσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο, μέλη βασιλικών οικογενειών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, δίνοντας ακόμη και το όνομά του, όπως είπαμε, στη γύρω περιοχή. Ενώ για όσους έχουν πάει, αξέχαστο θα μείνει το Bar Galaxy με τα τραπεζάκια στο μπαλκόνι, όπου μπορούσες να απολαύσεις το ποτό σου, αρκετά τσουκτέρες τιμές βέβαια, που μπορούσες να απολαύσεις το ποτό σου βλέποντας όλη την Αθήνα από την Ακρόπολη μέχρι τη θάλασσα. Η οριστική αλλαγή σελίδας για το ιστορικό ξενοδοχείο ήρθε στα τέλη του 2021, όταν ο όμιλος της Hilton και η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Ιωνική Ξενοδοχειακή ανακοίνωσαν την υπογραφή συμφωνίας για το νέο ξενοδοχείο και τις ιδιωτικές κατοικίες που θα δημιουργηθούν στο κέντρο της Αθήνας.
Try to see, falling behind. πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Και ήρθε η στιγμή, όπως κάθε τέτοια ώρα καθημερινά, να δούμε τι γίνεται και στις διεθνείς αλλά και την εγχώρια χρήματα αγορά, η οποία πριν από λίγο κέρδιζε πάνω από 1%. Ο Παντελής Μάνος θα μας τα πει όμως όλα αναλυτικά. Παντελή, καλησπέρα.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα. Είναι η τελευταία συνεδρίαση του πρώτου μήνα του 2022. Αν δούμε την μηνιαία απόδοση των διεθνών αγορών, θα δούμε ότι το 2022 δεν ξεκίνησε καλά για τις μετοχικές αξίες στα ευρωπαϊκά και το χρηματιστήριο της Wall Street, αλλά και γενικότερα τα διεθνή χρηματιστήρια. Σε αντίθεση, έχουμε θετικό ξεκίνημα της χρονιάς για το ελληνικό χρηματιστήριο. Σε μηνιαία βάση έχουμε μια απόδοση περίπου της τάξης του 4%, όταν ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στις διεθνείς αγορές, αυτό που είπες και λίγο νωρίτερα. Σήμερα έχουμε κέρδη πάνω από 1% στο ελληνικό χρηματιστήριο, την ώρα που έχουμε αναλλαγές προσήμων στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και μικρές μεταβολές, διότι οι επενδυτές παρακολουθούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και στην Μέση Ανατολή, καθώς επίσης και τις τιμές του πετρελαίου που έχουν αναρριχηθεί και πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Δημήτρη, αυτό πρέπει να το παρακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα, διότι συνεχώς κινούνται ανωδικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Κάποιοι μάλιστα αναλυτές κάνουν λόγο και για υπέρβαση των 100 δολαρίων αναβαρέλι για το πετρέλαιο, και αυτό θα έχει τις επιπτώσεις του γενικότερα στις οικονομικές εξελίξεις και στις εταιρικές εξελίξεις. Αυτό είναι το κλίμα μέσα στο οποίο διεξάγονται σήμερα οι συνεδριάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή έχουμε στην Φραγκφούρτη τον DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,55%, ενώ σε μηνιαία βάση ο DAX 30 έχει απώλειες 3,02%, δηλαδή ο πρώτος μήνας του έτους ήταν αρνητικός για το χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης. Επίσης αρνητικός ήταν και ο μήνας για τον CAC 40 στο Παρίσι, μείον 3,15% η μηνιαία απόδοση, ενώ σήμερα ενισχύεται οριακά κατά 0,05%, και στο Λονδίνο ο δείκτης έχει οριακά κέρδη αυτή τη στιγμή 0,07%. Μιλάμε για την ημερήσια απόδοση, ενώ τον Ιανουάριο το χρηματιστήριο του Λονδίνου ενισχύθηκε κατά 1,17%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών τώρα ο γενικός δείκτης είναι αυτή τη στιγμή στις 935,53 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,20%, και έχει μηνιαία απόδοση 4,72%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης αυτή τη στιγμή έχουμε την Αεροπορία Αιγαίου με κέρδη 3,59%, η Alpha Bank ενισχύεται κατά 3,10%, επίσης Εθνική, ΟΠΑΠ, Eurobank έχουν κέρδη που ξεπερνούν το 2%. Και στις υπόλοιπες αγορές τώρα, στις αγορές του πετρελαίου και των πολύτιμων μετάλλων, έχουμε το συμβόλαιο του Αμερικανικού αργού πετρελαίου να κινείται πλέον στα 87,20 δολάρια το βαρέλι και στα 91,03 δολάρια το βαρέλι. Είναι το συμβόλαιο του Brent στην αγορά του Λονδίνου. Τα πολύτιμα μέταλλα είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Ο χρυσός στα 1791,60 δολάρια ανά ουγγιά, στα 22,60 δολάρια ανά ουγγιά είναι το ασήμι. Και στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1153. Το δολάριο το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει ενισχυθεί σε σχέση με το ευρώ αλλά και με το γεν. Τώρα το ευρώ με το γεν είναι στα 128,84 και ένα ευρώ ισοδυναμεί με 0,8321 στερλίνες. Το δολάριο με το γεν στα 115,46 και μία στερλίνα ισοδυναμεί με 1,3410 δολάρια. Δημήτρη.
Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή Μάνο. Σας είπαμε και στο πρώτο μέρος της Γεώπολης, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Βελιολάνη, επί δεκαετίας ανταποκριτή στη Ρώμη, να δούμε για την εκλογή του Προέδρου Ματαρέλα. Προς το παρόν Φίλιπ Μπέιλι και Easy Lover. Η ώρα είναι 4 παρά 24 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε τη Γεώπολη, την εκπομπή που καταπιάνεται με τη διεθνή δισογραφία. Και ήρθε η ώρα, όπως σας προαναγγείλαμε και στην αρχή της εκπομπής, να συνομιλήσουμε με τον καλό και έμπειρο συνάδελφο επί δεκαετίες ανταποκριτή στη Ρώμη, Δημήτρη Δελιολάνη, βαθύ γνώστη της αλλοπρόσαλης πολλές φορές ιταλικής πολιτικής ζωής. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα στους ακροατές σου.
Καλησπέρα στους ακροατές του και στις ακροάτριες του πρώτου προγράμματος βεβαίως. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω το εξής. Διάβαζα σήμερα τα πρωτοσέλιδα του τύπου. Η Corriere della Sera γράφει ότι τελείωσε μια σουρεαλιστική εβδομάδα. Το Πολίτικο γράφει για σπουδαίο νέο, δηλαδή αναφερόμενο στην εκλογή του Ματαρέλα, ενώ η Ρεπούμπλικα γράφει ότι στο τέλος η αρχή του πραγματισμού επικράτησε. Αντιθέτως, η El País και η Washington Post κάνουν λόγο για ήττα των κομμάτων και της πολιτικής ζωής. Εσύ πώς θα χαρακτηρίζεις όλη αυτή την ιστορία της εκλογής και την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε αναταράξεις?
Κοίταξε, ήταν η καλύτερη δυνατόν κατάληξη μιας βαθύτατης κρίσης με στιγμές πραγματικά ηλαροτραγικές και η οποία εμβάθυνε και απέδειξε με όλο το μεγαλείο την κρίση του πολιτικού συστήματος στην Ιταλία, όπως διαμορφώθηκε και επιδεινώθηκε μετά τις εκλογές του 2018, όταν αναδείχθηκαν τα δύο μεγάλα αντισυστημικά κόμματα, το κίνημα Πέντε Αστέρων και η Λέγκα του Σαλβίνι, τα οποία εξακολουθούν να διαθέτουν πλειοψηφία, σχετική πλειοψηφία στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Άρα, ευτυχώς που ο άνθρωπος, ο Σέρτζιο Ματαρέλα, είναι άνθρωπος με βαθιά δημοκρατική συνείδηση, με αίσθηση του καθήκοντος, και μπροστά στο αδιέξοδο στο οποίο οδηγήθηκαν οι άθλιοι χειρισμοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων στο Κοινοβούλιο μεταξύ των εκλεκτόρων, δέχτηκε, έκανε πίσω, ας πούμε, παρόλο που δεν είχε καμία ώρα, είχε ήδη μετακομίσει ο άνθρωπος, είχε μεταφέρει
ναι,
τα πράγματα.
Ναι, και διάβαζα, έχεις δίκιο, και διάβαζα στη ΡΑΗ ότι ξαναφέρει την οικοσκευή στο Κυρινάλιο.
Ναι. Είχε μεταφέρει το προσωπικό του αρχείο στο γραφείο του στο Παλάτσο Τζουστινιάνι, που είναι το έδρα της Ιταλικής Γερουσίας, όπως δικαιούτος πρώην πρόεδρος, και τα προσωπικά του πράγματα στο σπίτι του στο Παλέρμο. Το Παλέρμο και η Ρώμη δεν είναι δύο βήματα, έτσι δεν είναι?
Όχι, βέβαια.
Οπότε αναγκάστηκε μπροστά στην πίεση και μπροστά στο αδιέξοδο το πολιτικό που είδε, βεβαίως δεν μπορούσε να πει όχι ο άνθρωπος, και σε αυτό εκμεταλλεύτηκε και το πολιτικό σύστημα, να τον πιέσει με τις ψήφους στο κοινοβούλιο, με όλους τους άλλους υποψήφιους οι οποίοι απορρίπτονταν, να τον εξαναγκάσει να... Τέλος πάντων, είναι ένας πρόεδρος ο οποίος τίμησε το αξίωμά του, χειρίστηκε με τον καλύτερο τρόπο, έδωσε την καλύτερη ερμηνεία στις διατάξεις του Συντάγματος. Τώρα δήλωσε ότι προτίθεται να ζητήσει από να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες μεταρρύθμισης του Συντάγματος, που είναι πολύ πολύπλοκες στην Ιταλία, ώστε να τεθεί ο όρος να μην προβλέπονται δύο θητείες για τον ίδιο πρόεδρο, το οποίο δεν απαγορεύεται από τον Σύνταγμα, αλλά ούτε προβλέπεται.
Και μιλάμε εδώ, Δημήτρη, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι η θητεία είναι 7 ετής, δηλαδή δύο θητείες είναι 14 χρόνια, έτσι?
Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς
πάει
γι' αυτό.
Μακριά η βαλίτσα.
Ναι, ακριβώς. Είναι 14 χρόνια, είναι σχεδόν μια προσωπική εξουσία,
ακριβώς,
με γίνεται πλέον. Κινδυνεύει να εξελιχθεί, έτσι. Οπότε το θέμα τώρα είναι τα πολιτικά κόμματα και κυρίως η κεντροδεξιά, η οποία έχει το μεγαλύτερο αριθμό εκλεκτόρων, και βεβαίως είναι η παράταξη η οποία περισσότερο επλήγει από αυτή την χαόδη διαδικασία χωρίς αποτέλεσμα, να καταφέρει να βρει έναν τρόπο ώστε να μπορέσει να συνταχθεί ως πολιτική δύναμη, να έχει προτάσεις και να γίνει αξιόπιστη πολιτικά, να επανέλθει τα κόμματα αυτά, να επανέλθουν να ξαναβρούν τον δρόμο τους και να κάνουν τη δουλειά τους. Ποια είναι η δουλειά των κομμάτων? Να κάνουν προτάσεις, να υποθέτουν ένα κάπου τρόπο διακυβέρνησης, έτσι, ανάλογα με τις ιδέες τους και όλα αυτά. πράγμα το οποίο δεν έγινε
στην εβδομάδα, ναι.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Ήθελα να πω, Δημήτρη, το εξής. Ο Ματαρέλα είναι ήδη 80 χρονών.
81, 80 μισό,
κάτι διάβαζα. Τέλος πάντων, 80-81, εάν εξαντλήσει την επταετία, θα φτάσει στα 87-88, δηλαδή υπέργυρος. Το πιθανότερο είναι στις βουλευτικές εκλογές που έχουν προσδιοριστεί για την άνοιξη του 23 να φύγει, επειδή θα έχει ίσως κουραστεί, και τι θα γίνει μετά? Αυτό είναι το ερώτημα.
Γι' αυτό ακριβώς, και όπως είδαμε, ο άνθρωπος δέχτηκε, αναγκάστηκε να δεχτεί τη νέα εκλογή, την επιστροφή του στο Κυρινάλιο Μέγαρο, αλλά βεβαίως η ευθύνευση του πολιτικού συστήματος τις υπογράμμισε και τις τόνισε ότι πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Κοίταξε, αυτό το προηγούμενο το οποίο ανέφερες είναι αυτό που έκανε ο Τζόρτζο Ναπολιτάνο στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, που ήταν ο πρώτος Ιταλός πρόεδρος ο οποίος επανεξελέγει. Και ο οποίος έμεινε μονάχα 2,5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στον προεδρικό μέγαρο, και ύστερα παραιτήθηκε και έγιναν ξανά εκλογές και εξελέγει ο Σέρτζιο Ματαρέλα. Αλλά το σενάριο υπάρχει ένα προηγούμενο και είναι πιθανό να επαναληφθεί. Το θεωρώ εγώ προσωπικά πιθανό.
Πάντως ο Σαλβίνι υποστήριξε ότι πρότεινε 21 προσωπικότητες στην κεντροαριστερά και δεν δέχθηκε καμία. Ήμουν σίγουρος για την αντίδραση. Δεν ξέρω, είδα ορισμένες από αυτές, αν και δεν γνωρίζω πάρα πολύ καλά την πολιτική ζωή της Ιταλίας, δεν είδα κάποιο όνομα έτσι 38 και έγκυρο, το οποίο να έχει ένα ρόλο συμβιβαστή ή ειρηνοποιού, τέλος πάντων, στην πολύ ταραγμένη πολιτική ζωή της χώρας. Και φοβάμαι ότι, εντάξει, πολύ μακριά το 23 ακόμα, αλλά αν ακολουθήσει αυτή η λογική, δηλαδή με την κεντροδεξιά και κεντροαριστερά βαθιά διχασμένη, θα υπάρχει ένα πρόβλημα. Αντίστοιχο πρόβλημα, το επισημαίνω, υπάρχει και στη Γαλλία αυτή τη στιγμή, καθώς ναι μεν η Τομπειρά κέρδισε τις άτυπες προκριματικές εκλογές της αριστεράς, οπότε, αλλά η αριστερά, η γαλλική, δεν δέχεται να συσπηρωθεί γύρω από έναν υποψήφιο, με αποτέλεσμα να πλήττεται και δημοσκοπικά, και προφανώς και στις προεδρικές δεν θα πάει καλά. Και η Ιταλία έχει και μια πάρα πολύ μακρά ιστορία 50 τόσων μεταπολεμικών κυβερνήσεων, δηλαδή πάντα ισορροπούσε η Ιταλία πάντα και κατάφερνε όμως στο τέλος να βρει μια λύση στα πολιτικά διέξοδα, έτσι δεν είναι?
Ναι, κοίταξε, τώρα στην περίπτωσή μας το θέμα, οι υποψηφιότητες που πρότεινε ο Σαλβίνι δεν ήταν όλες για πέταμα. Ήτανε, ανάμεσά τους ήταν και άνθρωποι αξιόλογοι, σοβαροί, οι οποίοι μπορούσαν κάλλιστα να είναι εξαιρετικοί πρόεδροι της Δημοκρατίας. Το πρόβλημα του Σαλβίνι ήταν ότι όλες οι κινήσεις του ήταν για να αναδειχθεί ο ίδιος. Ναι. Ήτανε για να αναδειχθεί ο ίδιος ως ηγέτης της κεντροδεξιάς, να είναι στη θέση του Μπερλουσκόνη και στη θέση της Τζόρτζα Μελόνι, του άλλου κόμματος της δεξιάς, το οποίο του έχει ουσιαστικά λαιλατήσει όλους τους ψηφοφόρους σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Αυτό ήταν το τεράστιο λάθος που έκανε ο Σαλβίνι. Προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την ευθύνη που είχε, ας πούμε, ως kingmaker, ο ίδιος αυτοχαρακτηρίστηκε έτσι, ναι, ως kingmaker, ναι, κλπ. Να το χρησιμοποιήσει για να δώσει, για να ενισχύσει, τέλος πάντων, να δώσει μια κάποια έγκλη και αξιοπιστία στον ίδιο και στο κόμμα του. Σε αυτό απέτυχε. Απέτυχε παταγωδώς και πολύ σωστά, όπως είπες και εσύ, όταν κινείσαι για προεδρικές εκλογές με τέτοιο έτσι στενοκομματική οπτική, λογικό είναι οι άλλοι να είναι δύσπιστοι και να μην σε υποστηρίξουν. Δεν είναι. Να σε ακολουθήσουν
και,
έτσι.
Και ο φίλος μας ο Μπούγκα Μπούγκα τελικώς αφενός ανακοίνωσε την αποχώρησή του πριν από λίγες μέρες, αλλά τώρα βγήκε σήμερα, διάβαζα, από το νοσοκομείο. Είχε εισαχθεί με κάποια προβλήματα μόλυνσης, όχι από την COVID, αλλά από άλλο κάποιο πνευμονικό ιό. Όχι, αυτό δεν το άκουσα. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά καβαλιέρο όνομα και πράγμα που λέγει και ένας καλός συνάδελφος παλιότερα. Δεν ξέρω τι θα είχε γίνει αν είχε κατέβει ο Μπερλουσκόνη. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει εκλεγεί, έτσι δεν είναι?
Ο ίδιος λέει ότι είχε εξασφαλίσει τις απαιτούμενες ψήφους. Τώρα, εντάξει, ό,τι λέει. Κοίταξε όμως, καλά, στην πραγματικότητα και εμένα με εξέπληξε το γεγονός ότι αποσύρθηκε από τη διαδικασία.
Όντως.
Και αποσύρθηκε και αποσύρθηκε και έδωσε 18.000 διαφορετικές και αντικρουόμενες μεταξύ τους εξηγήσεις.
Ναι,
μια,
ναι,
οικογένειά,
ναι,
του, μια το κόμμα του, μια τόνα, μια τ' άλλο. Κανείς δεν κατάλαβε τι ακριβώς παιχνίδι παίχτηκε εκεί πέρα. Ούτε εγώ θα τολμήσω να κάνω εικασίες και υποθέσεις.
Είναι μια καρικατούρα Μπερλουσκόνη πάντως του πολιτικού συστήματος της Ιταλίας.
Να όμως πω ότι και το πολιτικό σύστημα ακολουθεί τα γνάρια του.
Ακριβώς.
Διαμορφώθηκε κατ' εικόνα και ομοίωση δυστυχώς. Να δούμε. Ας ελπίσουμε. Εγώ νομίζω ότι μέχρι την πολύ πιθανή παρέτησή του, πρόωρη παρέτησή του ο Ματαρέλα, θα προσπαθήσει, γιατί το Ιταλικό Σύνταγμα του δίνει αυτή την εξουσία, να βάλει έτσι, να στρώσει λίγο το πολιτικό σύστημα, να επαναφέρει τους πολιτικούς ηγέτες τις ευθύνες τους και να εξαναλύνει λίγο την κατάσταση, ώστε να φτάσουν σε εκλογές του 2023 με διαφορετική αντίληψη, ας πούμε, των πραγμάτων.
Έτσι είναι, και το βασικό πολιτικό ζητούμενο βέβαια είναι να βρεθεί μια λύση η οποία θα είναι σταθερή και μακροπρόθεσμη, κάτι το οποίο προς το παρόν τουλάχιστον δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σημερινή σου παρουσία στη Γεώπολη.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Δελιολάνης, επί δεκαετίας ανταποκριτής στη Ρώμη και βαθύς γνώστης της ιταλικής πολιτικής ζωής και των αλλοπρόσαλων κινήσεων που πραγματοποιούν εκ δεξιών και εξ αριστερών οι πολιτικοί. Από ό,τι διαβάζω τώρα στο BBC και τους Times, δεν θα έχουμε τουλάχιστον τις γελίες καταστάσεις που καταγράφηκαν στο Australian Open, όπου ο Τζόκοβιτς είχε έρθει ανεμβολίαστος. Η Φόρμουλα 1 ανακοίνωσε επισήμως σήμερα ότι όλοι όσοι μετέχουν στους αγώνες, δηλαδή μηχανικοί, τεχνικοί, όλοι αυτοί που βρίσκονται στο parking fermé που λέμε, στον κλειστό αυτό χώρο που είναι μόνο τα μέλη, τεχνική, μηχανική και όλοι οι υπόλοιποι και όλα τα υπόλοιπα στελέχη των μεγάλων ομάδων θα πρέπει να είναι πλήρως εμβολιασμένοι από αυτή την σεζόν, όπως ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα από τον εκπρόσωπο της Φόρμουλα 1. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση, καθώς θα μπορέσουν να αποφευχθούν φαινόμενα τύπου Τζόκοβιτς. Τώρα, αύριο έχουμε μια πολύ σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία του επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, του Σεργέη Λαυρόφ, και του Αμερικανού ομολόγου του Άντονι Μπλίνκεν. Θα είναι μια τηλεφωνική επαφή εν μέσω της έντασης μεταξύ της Μόσχας, της Ουκρανίας αλλά και της Δύσης, όπως διευκρινίστηκε από την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, τη Μαρία Ζαχάροβα. Δεν θα είναι διαζώσεις η συνάντηση, ωστόσο οι δύο επικεφαλείς της διπλωματίας των χωρών τους θα επιχειρήσουν να βρουν ή να πλησιάσουν προς μια λύση, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων το ρωσικό, το ΡΙΑ Νοβόστι. Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει προς ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα απαντήσει στις προτάσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ όταν κρίνει πως είναι απαραίτητο, χωρίς πάντως να προσδιορίζεται προς το παρόν μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Πάντως, οι περισσότεροι στρατιωτικοί αναλυτές, οι οποίοι έχουν γράψει μακροσκελή άρθρα σε έγκριτα μέσα, εκτιμούν ότι εάν γίνει κάποια περιορισμένη επίθεση ρωσική στην Ουκρανία, αυτό θα συμβεί περί τα μέσα ή τα τέλη Φεβρουαρίου. Οπότε θεωρητικά υπάρχει ακόμη καιρός για την διπλωματία. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας τώρα, ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει τα δικά του προβλήματα, καθώς στις 3.30 ώρα Ελλάδος, 5.30 ώρα Βρετανίας θα κάνει δηλώσεις, καθώς δόθηκε σήμερα ένα απόσπασμα της έκθεσης Gray, η οποία αναφέρεται στα περίφημα κορονοπάρτι. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας λοιπόν, ο Τζόνσον, παρά τα προβλήματά του, είπε στον Ρώσο Πρόεδρο να απομακρυνθεί από το χείλος του γκρεμού, αυτό είναι η Ουκρανία, σε συνομιλία που είχε μαζί του. Αναφερόμενος παράλληλα στο θέμα της αύξησης των τιμών ενέργειας, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησής του και διαδοχός του επικρατέστερο σε περίπτωση που παραιτηθεί ο Τζόνσον, ο Ρίση Σουνάκ, εξετάζει να προωθήσει πακέτο μέτρων προκειμένου να βοηθήσει τον πληθυσμό να ανταπεξέλθει στην αύξηση του ενεργειακού κόστους. Αυτό είναι κάτι στο οποίο προχωρούν πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Καθώς πλέον, μας έλεγε και νωρίτερα ο Παντελής Μάνος, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα $90, πάει προς τα 100, το φυσικό αέριο ανεβαίνει διαρκώς και ο ηλεκτρισμός το ίδιο, και στο τέλος θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσουν τα νοικοκυριά όλες αυτές τις αυξήσεις.
Η κίνηση στους δρόμους.
Τα χιόνια έχουν λιώσει τουλάχιστον μέχρι το Μαρούσι, εκεί στην Κηφισιά, πολλά παραμένουν βέβαια, και ο Κωνσταντίνος Κουρέτας θα μας πει την εικόνα που υπάρχει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σήμερα. Κύριε Κουρέτα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τρέχει ο κόσμος να κάνει τις δουλειές που δεν έκανε την προηγούμενη εβδομάδα,
ναι,
γενικότερα. Όχι, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Υπάρχει πίεση στον δρόμο γενικά. Είναι μια Δευτέρα, ας πούμε, σαν τις προηγούμενες. Το πρωί είχαμε λίγο πίεση παραπάνω. Τη στιγμή αυτή τα μεγαλύτερα θέματα έχουμε κάτω Κηφισού, μετά από Καλλιστάκη και κάτω μέχρι περίπου και την Μεταμόρφωση. Ας πούμε από κάτω Κηφισιά, δηλαδή μέχρι και τις Γέφυρες, είναι ένα μισάωρά, και με τα μεγαλύτερα προβλήματα εκεί στο ύψος της Αττικής Οδού. Η άνοδος μια χαρά είναι. Κάποιες καθυστερήσεις τοπικά, έτσι, πετρεράλ και πάνω, λίγο κέντρο και τίποτα άλλο φοβερό. Πολύ πολύ μεγάλες καθυστερήσεις έχουμε αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της Κηφισίας, Σίδερα Χαλανδρίου, περίπου Μυστικό, και στα δύο ρεύματα, όπως και στην Κατεχάκη από Μεσογείων προς την Κηφισίας και πάλι και στα δύο ρεύματα πάνω από το Λόφο, και από Χίλτον προς τις Στήλες, κάτω στη Βουλιαγμένη. Στην Κηφισίας δηλαδή είναι 25 με 30 λεπτά η άνοδος κάτω από Αττική Οδό μέχρι την Κατεχάκη περίπου, έτσι, για να έχει μια εικόνα κόσμος. Και Μεσογείων και κάποιες καθυστερήσεις στο κομμάτι Χολαργού με κέντρο, κάτω τα γνωστά. Αυτά στην Αθήνα. Η Θεσσαλονίκη γενικά είναι ok. Έχουμε ένα πρόβλημα που έχει προκύψει μάλλον λίγο πρόσφατα, περιφερειακή. Όπως πηγαίνουμε προς τα δυτικά, δηλαδή πριν την μεγάλη στροφή στα Κωνσταντινοπολίτικα από πάνω, φαίνεται να υπάρχει σίγουρα συμβάν, σύμφωνα με την εικόνα, και η ουρά είναι ήδη και πριν από την έξοδο και το πανόραμα. Οπότε κάποιο, αν βγει από τον κόμβο από τη Μουδανιών, θα κολλήσει αργότερα. Μάλλον θα αποφύγουν από τώρα προ Καραμαλή καλύτερα. Αυτά και από Θεσσαλονίκη. Περιμένουν νομίζω χιόνια και άγρια πράγματα αυτοί από αύριο.
Όντως, σε εμά εδώ πιο κάτω στην κεντρική και νότια Ελλάδα και κυρίως στην νότια, θα έχουμε καταιγίδες και θρυλώδεις ανέμους όπως δίνει η ΕΜΗ. Ευτυχώς, γιατί από χιόνια χορτάσαμε, πρέπει να πω.
Και με τα χιόνια μόνο στα βουνά και για τα σπόρ. Στις πόλεις δυσκολεύουν σε πάρα πολλά επίπεδα τον κόσμο. Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα.
Ακριβώς. Κάποια μέρα και θα κάνουμε μια κουβέντα για τα χιονολάστιχα, κύριε Κουρέντα. Θα την κάνουμε κάποια στιγμή.
Όπως και συνολικά για, για τη διαχείριση που θα μπορούσαμε να κάνουμε ή δεν κάνουμε. Αλλά
σε προσωπικό σίγουρα επίπεδο λέμε τώρα, όχι σε κρατικό.
Σε προσωπικό, ό,τι θέλετε.
Σε προσωπικό. Νομίζω
θα χρησιμοποιώ τώρα πάρα πολλά χρόνια.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουρέτα.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Αυτές ήταν οι συμβουλές του συγκοινωνιολόγου μας για το πού να αποφύγετε τα μποτιλιαρίσματα. Κάπου εδώ η Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριλένα Κουσούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Δημήτρη Φαναριώτη που ήταν μαζί σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Αύριο και πάλι η Γεώπολης μαζί σας.